Moja zgodba. Dober večer v oddaji Moja zgodba in lepo pozdravljeni v tretji oddaji v nizu, ki jo posvečamo znanstvenemu posvetu z naslovom Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo, ki je potekal 15. junija v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Slovenske matice v Ljubljani. V predhodnih dveh oddajah smo že slišali štiri predavanja, in sicer dr. Simona Malmenvala, ki je spregovoril o misli o samostojni Sloveniji in arhivu Studija Slovenika. Doktorica Tamara Griser-Pečar je predstavila prizadevanja Cirila Žebota za zedinjeno in suvereno slovensko državo. Dr. Andrej Fink je predstavil nekaj podatkov o idejnih prizadevanjih za slovensko državnost v politični emigraciji, publicist Ivo Jevnikar pa misel o slovenski državi med političnimi begunci v Trstu. V današnji oddaji bomo slišali o spremljanju idej o slovenski samostojnosti med slovensko emigracijo v Zvezni republiki Nemčiji v 70-ih letih strani službe državne varnosti. To predavanje sta pripravila Ana Šela in David Hazemali. Helena Janežič pa bo predstavila Nukov defond in osamosvojitveno misel. Pa vabim, da prisluhnemo kar zanimivemu predavanju, ki bo predstavilo spremljanje idej o slovenski samostojnosti med slovensko emigracijo v Zvezni republiki Nemčiji v 70-ih letih strani službe državne varnosti. Predavanje sta pripravila magistrica profesorica zgodovine in profesorica slovenskega jezika in književnosti, mlada raziskovalka na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Ana Šela, in pa magister profesor zgodovine in magister profesor angleškega jezika, mladi raziskovalec na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, David Hazemali. Prisluhnili bomo spremljanju udbe tako imenovane sovražne emigracije v Zvezni republiki Nemčiji. Vabljeni k poslušanju.
Zahvaljujeva se seveda za povabilo, da lahko predstaviva najne izsledke, večletne pravzaprav že raziskave, ki temelji zlasti na dokumentih službe državne varnosti, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Nekatere sva zelo zanimivo naletela čisto po naključju in so se izkazala za izjemno zanimiva in še posebej povedna. Torej, tema današnjega referata ideje o slovenski osamosvojitvi strani slovenskih emigrantov v Zahodni Nemčiji oziroma Zvezni republiki Nemčiji bo torej predstavljena skozi oči teh poročil, varnostnih ocen, potem tudi informacij službe državne varnosti, zato bo temu primerna tudi terminologija, govorila bova recimo o emigraciji in neizseljenstvu, tako da pač na to mogoče v začetku opozarjam. In ker so bili na slovenske emigrante v nasploh v Zahodnji Evropi, nasploh pri slovenski politični policiji, še posebej, če ne v določenem trenutku, mogoče celo najbolj pozorni, so nad glavnimi akterji neprestano bdeli in ti dokumenti so zato izjemno obširni in zato je tudi najna raziskava dokaj široka in o njej bi lahko oba z Davidom najbrž govorila v nedogled. Sicer pa bova v ta namen, da bova čim krajša, prikazala neko splošno sliko spremljanja slovenskih emigrantov v Zvezni republiki Nemčiji, pri čemer se bova, kot rečeno, osredotočila na slovensko politično emigracijo in tudi duhovnike v emigraciji. Na podlagi študije enega primera pa bova potem prikazala spremljanje idej o slovenski osamosvojitvi v Zvezni republiki Nemčiji. Zdaj za uvod mogoče to, da je slovenska politična policija slovensko emigracijo v splošnem delila najprej na duhovniško emigracijo in politično emigracijo, to pa dalje na zmerno, lojalno in ekstremno emigracijo. Ocenjevali so, da so bili politični emigranti razdeljeni na več heterogenih skupin, ampak z različnimi ideološkimi platformami, ki naj bi si tudi nasprotovale, naj bi si bile skupne v naslednjih točkah, kot so zapisali v ekstremnem nacionalizmu, v separatizmu, v antikomunizmu in splošnem sovraštvu proti Jugoslaviji, tako so zapisali v dokumentih. Sicer pa je bila služba državne varnosti ob koncu 60-ih in v 70-ih letih razdeljena glede na pravilnike o organizaciji in sistematizaciji, najprej na 7 in potem po letu 71 na 8 delovnih sektorjev in za zbiranje informacij o notranjem sovražniku, tako so oni imenovali ta termin, in o slovenski emigraciji. Se pravi za sledenje, za nastavljanje nekih agentov v Huno in tako naprej. Na splošno za operativne akcije je bil zadolžen tretji sektor, za analizo teh dobljenih informacij in poročil pa je bil zadolžen peti sektor. In prav v okviru tega petega sektorja je uprava za analitiko pri službi državne varnosti v obširnem poročilu z naslovom Delavci na začasnem delu in bivanju v tujini leta 1980 podrobno razdelala tako statistične podatke o gostujočih delavcih, o njihovih društvih, klubih, kje se zadržujejo, če izdajo, kakšen časopis, v katerih gostilnah se srečujejo, čisto vse so popisali. Kar pa je bilo za naju še posebej pomembno in zanimivo je bilo to, da so pisali tudi o tako imenovanih protijugoslovanskih vplivih na te delavce, zlasti strani emigrantskih duhovnikov in politične emigracije. In ob preučitvih nekih ekonomskih, političnih, socialnih, pravnih in drugih problematik v zvezi s slovenskimi delavci v tujini so si močno prizadevali, tako so zapisali v poročilu, za varovanje zdomcev pred tujimi sovražnimi vplivi in neko indoktrinacijo. Tega so se namreč bali. Prav tako so to tematiko obravnavali tudi v vsakoletnih poročilih o realizaciji programskih nalog službe državne varnosti, kjer je slovenska emigracija nasplošno predstavljala eno glavnih točk vsakoletnih poročil. In glavna skrb službe državne varnosti je bila predvsem to, da so se politični emigranti pa duhovniki velikokrat med seboj pozvezovali in kot so zapisali pri SDV zlasti v protikomunističnih stališčih. In to povezovanje recimo se je kazalo tudi v danes že omenjenem srečanju intelektualcev v Dragi, pa tudi v sodelovanju v tisku povsod po Evropi in svetu v časopisih, revijah, glasilih in tako naprej. Pri službi državne varnosti so bili v resnici prepričani, da poskušajo ti tako duhovniki kot politična emigracija ustvariti neko močno opozicijsko politično bazo. Kot so zapisali v poročilo, naj bi, citiram, čakali na krizno situacijo v Jugoslaviji, ko bodo lahko nastopili kot najmočnejša opozicija nazaj na slovenskih tleh, konec citata. Torej, strah pred to morebitno močno opozicijo sistemu, ki se je začel krhati že v 70-ih z gospodarsko, politično, socialno, nacionalno krizo, pa že konkretno tretji v 80-ih letih in pomembnost emigracije, ki je SDV pripisovala še posebno vrednost, se vidi ravno skozi ta obsežna, neskončno dolga poročila konstantnega spremljanja idej, morebitnih idej o samostojni slovenski državi v emigraciji. Pa mogoče je še en kazalec tega, zakaj je bila emigracija za službo državne varnosti zelo pomembna in zakaj se je v resnici tudi bala, je bilo to, da je bila pač sorazmerno daleč od domovine in domnevno tudi daleč od domače roke pravice. Za sistem je bila očitno izjemno nevarna zaradi stališč, ki jih je izražala proti tedanjemu režimu in ta stališča naj bi tako politična emigracija kot duhovščina torej širila, kot so zapisali na poštene slovenske delavce na začasnem delu in bivanju v tujini, seveda tudi v Zvezni republiki Nemčiji.
Spoštovani, spoštovani, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, zgodovinar imamo to nič kaj lepo navado, da skušamo 15-20 minutne referate strniti snov več 100 ali celo več 1000 strani. Zato bom skušal ta segment, ki govori o izseljeniški oziroma selitveni dinamiki v Zvezni republiki Nemčiji, strniti oziroma ga zreducirati na jugoslovanski oziroma specifično slovenski aspekt oziroma slovensko dinamiko. Zahodno-nemško gospodarstvo je pričelo sredi 50-ih let oziroma začetku 60-ih zaradi pomankanja lastne na veliko novačiti tujo delovno silo. Ker so bili apetiti zahodno-nemškega gospodarskega čudeža oziroma Wirtschaftswunderja, če dali večji, je leta 1961 zgrajen berlinski zid to dodatno še ohromil, se pravi dotok delovne sile iz Nemške demokratične republike, zato so bili primorani v ZRN implementirati sistem novačenja začasnih oziroma pod narekovaji gostujočih delavcev. Do leta 1973, kot zanimivost, že v uvodu pojasnjeno poimenovanje Gastarbeiter, v nemškem pravnem jeziku še ni imelo veljave. No, ti gastarbajteri oziroma delavci so začeli prihajati iz drugih držav. ZRN je sklenila vrsto novih sporazumov, regulacij in novačenja tujih delavcev z različnimi državami, najprej državami v bližini, potem pa celo z daljnimi državami. No, to obdobje novačenja delovne sile so raziskovalci označili za obdobje gastarbajterjev. In za posledico je to obdobje imelo dramatično porast števila nenemških delavcev v zahodni Nemčiji. Za primerjavo, če jih je bilo še leta 1955 zgolj 80 tisoč dokumentiranih seveda, jih je bilo do leta 66 kar 1,3 milijona, pred prelomnim 1973 letom pa kar 2,6 milijona. Četudi so zahodno-nemške oblasti še potem v 80-ih letih trdile drugače, je zahodna Nemčija v tem obdobju postala, kot je zapisal nemški sociolog in profesor medkulturnih in interdisciplinarnih raziskav migracij na Univerzi Osnabrück Michael Bomes, izrazito priseljenska država. Paradoksalno ali pa tudi ne, je ohlajanje nemškega gospodarstva potem po tej veliki naftni krizi leta 1973 želela nekako zaeziti z restriktivnimi poskusi, da bi postali oziroma poslali več 100 tisoč tujih delavcev domov, ki so bili seveda na začasnem delu ali bivanju v Nemčiji. In potem preko teh začasnih ukrepov so skušali tudi prav prepovedati zaposlovanje nove tuje delovne sile, a tega demografskega parametra, kot pravimo, ni bilo mogoče spremeniti. Toliko o tem širšem, o tej širši selitveni dinamiki, zdaj pa specifično jugoslovanski oziroma slovenski. Leta 1963 so se jugoslovanske meje uradno odprle. Zato ta letnica nekako označuje nov prelom v zgodovini slovenskega zdomstva, tisti čas petega seveda v jugoslovanski selitveni tok v Zahodno Evropo, zlasti pa v ZRN. Zahodno-nemški posredovalni uradi za delo so v tem času imeli seveda polne roke dela z njimi, nekateri so odhajali na delo tudi v lastni režiji. Delavci so si delo v Nemčiji ali pa v tujini najprej iskali sami, vsaj nekateri, drugi pa s pomočjo že v tujini živečih prijateljev ali sorodnikov. Se pravi, tukaj moramo ločevati med slovenskimi izseljenci ali pa potomci teh izseljencev, ki so v tistem času že prebivali v teh državah in pa potem seveda z temi, ki so se priselili ali pa prišli na delo v te države po drugi svetovni vojni. Potem je nastopil v veljavo en posebej močan odmeven nemški tako imenovan zakon o tujcih, ki je veljal vse do polovice 70-ih let, ne, in je imel seveda daljnosežne posledice na selitveno dinamiko, potem kasneje tudi v drugi polovici 70-ih, pa še zlasti potem v 80-ih letih in naprej. Ko so se meje odprle, je bilo ilegalnih prehodov oziroma odhodov ZRN konec, ti so obstajali predtem, nadomestile so pa jih tako imenovane ekonomske selitve, ki so kulminirale potem v selitvenem bumu. Po podatki, ki jih imamo na voljo, bi naj potem do te naftne krize leta 1973 v Nemčiji nekako živelo in delalo slabih 50 tisoč Slovencev. Če pa gledamo širše, če postavimo v jugoslovanski kontekst, pa je bilo teh delavcev seveda več 100 tisoč in potem imamo podatek za leto 1971, da so takrat postali celo druga največja delavska skupina v Nemčiji, takoj seveda za Turki. Ne. Potem nekako po tej krizi leta 1973 se, kot že rečeno, ta dinamika ustavila, ampak pojavil se en zanimiv paradoks, ki ga ne bom tukaj v detalje opisoval, ker je bolj pomembno potem tisto, kar sledi v nadaljevanju referata, ampak števila delavcev in njihovih družinskih članov, ki so takrat živeli v Nemčiji, ni bilo možno reducirati. Zakaj? Ker tiste delavce, ki so poslali domov, tisti so res odšli domov, ampak tisti delavci, ki so pa že živeli v Nemčiji, so že imeli državljanstva, pa so k sebi poklicali oziroma so k njim prišle potem družine, družinski člani, tudi sorodniki in potem so tudi tisti pridobili državljanstva, sčasoma seveda, tako da je ta odstotek potem ostajal nekako enak. z katerih koncev Slovenije so se najmnožične izseljevali. O tem ne bi tukaj preveč dolgovezil, bi pa dodal, da so bili med vsemi delavci na začasnem bivanju in delo v Nemčiji tudi se strani nemških oblasti priznani kot najmarljivejši. Slovenci in Slovenke so bili zaposleni v najširšem spektru najrazličnejših panog v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in kjerkoli so delali ali bivali, so bili pridni, marljivi, seveda so se pa potem v tem času tudi združevali v najrazličnejša društva, športna, kulturna, ne? Sodelovali so jasno da pri mašah, združevali so se v okviru župni in pa kot bo Ana povedala v nadaljevanju, so to dinamiko, se pravi tega slovenskega živeža, budno spremljale jugoslovanske oziroma specifično slovenske oblasti, SDV, kot enega izmed izrazitih centrov morebitnih neprijateljskih zgibov so veljali seveda takrat se strani SDV, jasno, slovenski duhovniki. In Ana bo zdaj povedala več, kako je SDV potem spremljala njih in njihove težnje po samostojni slovenski državi v tem času.
Ja, drži, hvala. Res je, duhovniki v emigraciji so vsekakor predstavljali en glavni element razvijanja povezovalnih aktivnosti med zdomci, izseljenci in njihovimi družinskimi člani. In to ne samo v smislu verskih obredov, ampak tudi na področju delovnopravne in socialne zaščite, družbenega, kulturno-zabavnega življenja ter tudi vzgoje. Recimo leta 1970 je v okviru slovenske župnije v Stuttgartu začela se organizirati tako imenovana sobotna šola za otroke, kjer so poučevali tudi slovenščino in prav začetek te šole je potem sprožil pomembno razpravo o pouku slovenščine tudi v slovenskem emigrantskem tisku recimo. No, kakorkoli delo z mladimi je še posebej skrbelo službo državne varnosti, seveda, ker so mislili, da lahko emigrantski duhovniki na mlade tako najlažje širijo svoje antikomunistične ideje, svoja jugoslovanska stališča in tako naprej. Seveda pa je služba državne varnosti, kot smo že danes večkrat slišali, podrobno spremljala, konstantno nadzorovala določene duhovnike oziroma delo določenih sovražnih, so jih oni imenovali duhovnikov v Zvezni republiki Nemčiji. Recimo na območju Baden-Württemberga je bil zelo dejaven slovenski emigrant, duhovnik dr. Ciril Turk, ki se mu je pri njegovem delu pridruževal tudi Franz Felc, ta je deloval v Stuttgartu. Oba sta pa recimo razpečevala, tako so imenovali v poročilu emigrantski tisk, zlasti našo luč, pa ognišče, nedeljo in tako naprej. Podobno tudi na območju nekdanjega zahodnega Berlina je bil po poročilih SDV posebej dejaven, torej Anton Štekl. Podobno aktiven je bil tudi duhovnik Ivan Ivkom, ki je deloval sicer v okolici Kölna in je seveda ob verskem služenju delavcem tudi pomagal pri raznih dokumentacijah, pri prijavah, odjavah, stalnega prebivališča z urejanjem dokumentacije na splošno in tako naprej. Seveda zagotovo pa je bil eden izmed najbolj dejavnih Janez Zdešar, ki je vsaj meni je bil tako najbolj znan leta 90 izdal knjigo Spomini na težke dni, kjer je opisoval svojo pot iz domobranci v Teharje in potem rešitev iz tako imenovanega brezna smrti. No, služba državne varnosti recimo pa ga je imenovala za direktorja izseljenskih duhovnikov v Zvezni republiki Nemčiji. Bil je, kot so zapisali, distributer časopisa Naša luč in tudi nekaj časa urednik skupaj s Cirilom Turkom in Brankom Rozmanom iz Muntna drugače. O Naši luči seveda bi lahko govorila še kakšne 2 ure, 3, 4. Sicer ni izhajala v Zvezni republiki Nemčiji, ampak v celovcu jo je izdajala družba Svetega Mohorja že od leta 51. Tudi Naša luč je bila seveda konstantno spremljena, njene številke so bile ves čas analizirane, vse ideje, ki so se tam pojavile, so bile strogo analizirane, ločene in poslane naprej slovenskemu vodstvu. Zanimivo pa so pri SDV ves čas podarjali, da je Naša luč nekako namenjena zelo ozkemu krogu bralcev in da je politično ekskluzivna in da sploh ni pomembna, kljub vsemu pa so ji veliko papirja in črnila posvetili, zanimivo. Sicer pa je SDV ocenjevala, da se je duhovščina imela za največjo zaščitnico slovenskih nacionalnih interesov, ki naj bi jih družba v domovini zanemarjala ali jih pa neustrezno reševala socialistično in komunistično propagando. Služba državne varnosti je prav tako sklepala, da je poglavitna vloga emigrantskih duhovnikov indoktrinacija slovenskih delavcev na začasnem delu in bivanju v Zvezni republiki Nemčije in seveda tudi njihovih otrok in da nanje pritiska svojo subverzivno oziroma sovražno propagando. No, cilj slovenskega emigrantskega katoliškega tiska naj bi bil po službi državne varnosti dokazati in prikazati tudi prednosti kapitalističnega zahodnega sistema. In res so v svojih prispevkih se duhovniki zauzemali za večstrankarski sistem, še posebej pa za svobodno izbiro in zlasti izražanje veroizpovedi. Njihovi prispevki so se nemalokrat obregnili tudi od neko ekonomsko primerjavo kapitalističnega, ali pa če hočete produkcijskega sistema pred socialističnim in potem so potem primerjali torej standarde ekonomskega ter tehničnega napredka in jasno je bilo, kateri je mogoče uspešnejši. V večji avtonomiji, nemalokrat pa tudi v samostojnosti države, so torej oni kot v nekem gospodarskem smislu videli boljšo prihodnost. Seveda pa so v SDV-u spremljali tudi politično emigracijo, ampak če sva čisto natančna, v Zvezni republiki Nemčiji po SDV ekstremne dejavnosti slovenske politične emigracije ravno ni bilo. SDV je sklepala, da jo je nadomeščala emigrantska duhovščina. Dejstvo tudi je, da se je emigrantska duhovščina nekako kot glavni povezovalec različnih emigrantskih skupin tudi povezala s politično emigracijo, seveda, in sicer v največji meri s pripadniki slovenske krščanske demokracije, na čelu katerih so tudi kdaj bili tudi duhovniki. Sicer pa je služba državne varnosti slovensko politično emigracijo že v 60-ih pa še posebej v 70-ih glede na njene cilje delila v dve skupini. In sicer v tisto, ki je Jugoslavijo videla v nekem smislu demokratične, enotne in svobodne Jugoslavije in tisto skupino, ki je slovenski status videla v smislu ali samostojne države ali pa nekaj v smislu konfederativnega statusa Slovenije v jugoslovanski skupnosti. In služba državne varnosti je ugotavljala, da so prav ta različna politična izhodišča organizacij slovenske politične emigracije o statusu Sloveniji, se pravi ali samostojna konfederacija in tako naprej, glavni faktor za akcijsko neenotno slovenske politične emigracije in je te različne spore, o katerih smo že malo slišali, tudi spodbujala, nastavljala svoje agente in razpihovala različne spore ali pa jih celo ustvarjala. No, sicer predstavne organizacije, o tem bom zelo na hitro, ki so zagovarjale samostojno Slovenijo, so po ocenah SDV bile akcijski odbor za neodvisno Slovenijo, pa gibanje seveda za samostojno slovensko državo in slovensko državno gibanje. Na te tri organizacije pa naj bi se vezale že omenjene zveza protikomunističnih borcev z sedežem v Clevelandu, pa svojo podružnico tabor v Buenos Airesu, no, pa organizacija slovenskih protikomunistov, ki je pa tudi delovala v Zvezni republiki Nemčiji pod Topliškom, pa potem niti več ne. No, vsaka od naštetih organizacij je imela svoje glasilo ali pa celo več glasil. Glede celotne zahodne Evrope in sveta, no, je SDV vsako leto izdala poročilo o tem, koliko časopisov in listov skupaj izhaja, kje izhajajo, kdo so njihovi uredniki, v katerih gostilnah, štabih se srečujejo, vse so imeli popisano in načeloma so v resnici označili 90% emigrantskega tiska za sovražni tisk oziroma za subverzivno propagando. Če tudi so recimo v katerem članku zapisali čisto na splošno, kaj se gospodarsko dogaja v Jugoslaviji, je bilo subverzivna propaganda. O slovenskem emigrantskem tisku v arhivu Republike Slovenije za 70. leta nisva našla prav veliko. Nekako sva poskušala izluščiti analize dveh časopisov. V Minhnu je izhajal časopis Slovenska svoboda, sicer že od leta 64. In tam so recimo zapisali v prvi številki celo, citiram, da je to glasilo vseh poštenih, demokratičnih in domoljubnih Slovencev, ki so se odpovedali političnim mitom in oportunizmu, ter so odločeni po svojih močeh prispevati k temu, da bo tudi slovenski narod končno zaživel svobodno in neodvisno življenje. Se pravi, cilj pisa je bil osvoboditev Slovenije izpod Titovega jarma. Pri čemer pa naj bi, kar je zanimivo, zamejske, zdomske in izseljenske skupnosti služile kot oporišča tega gibanja. No, ampak v največji meri in tudi temu sva največ pozornosti posvetila, pa je bil nadziran zaradi izražanja idej o slovenski državnosti na splošno, predvsem časopis Slovenski glas in njegov v Mintnu živeči Branko Pistivšek, o katerem bo več David.
Ja, ne toliko več, kot sem najprej nameraval. Zdaj bom zgolj prebral sinopsis tega, kdo je Branko Pistivšek bil oziroma zakaj se on sploh zauzemal. Zume sva s cenjenim kolegom Simonom debatirali o tem, a je bil Pistivšek ali bil Pistivšek in sva na koncu prišla do sklepa, da v Mariboru je gotovo Pistivšek, ne? Drugod pa je lahko tudi Pistivšek. Ampak kakorkoli že, Pistivšek je kot oseba gojil izjemno ljubezen do neodvisne slovenske države, slovenstva in Boga in si je skušal treti pot v sam vrh slovenske politične emigracije, zato si je prizadeval skozi vse življenje. Seveda svojo ostro retoriko uperjeno zoper pritiske nemškega nacionalizma nad koroške Slovence, priseljevanje Srbov in drugih narodov z območja Balkana v Slovenijo ter še posebej zoper jugoslovansko komunistično oblast. Po vzoru znanih in vplivnih slovenskih narodnih buditeljev, kot sta bila Anton Korošec in Jalesem Galist Krek, je skušal Pistivšek konsolidirati svoje idejno-politične nazore v enovit politični program, ki ga pod pseudonimom ali v sodelovanju z domnevnimi drugimi pisci in pod okriljem samooklicanega slovenskega narodnega predstavništva v Švici deklariral za edinega, ki nosi težo, njegovo predstavniško telo pa za edino, ki ima to pristojnost, naslavlja vsa slovenska vprašanja tistega časa. S takšnimi dejanji in stališči je trčil že iz oblikovane smernice veliko močnejših krogov slovenske politične emigracije, danes smo veliko slišali že v njih, ki ga niso sprejele z odprtimi rokami. Pistivška to ni pokončalo, temveč ga je radikaliziralo. Njegovo glasilo Slovenski glas, ki je izhajalo od leta 1878 do 1886, je postalo zelo verjetno najbolj radikalno izmed vseh slovenskih glasil oziroma glasil slovenske politične emigracije, vsaj v srednji Evropi. Posem verjetno je, da je na koncu poti slovenskega glasu videl združeno in neodvisno slovensko državo, ki bi bila poseljena samo Slovenci, prevzgojenimi na način, kot si ga je zamislil sam. Povedano z besedami zgodovinarja Janka Prunka, si je Pistivšek vse skozi prizadeval, da bi se slovenska samozavest in samostojnost, neodvisnost stopnjevala do nove kvalitete.
Oddaj Moja zgodba ste lahko slišali predavanje mladih raziskovalcev z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Ane Šela in Davida Hazemalija, kako je služba državne varnosti spremljala ideje o slovenski samostojnosti med slovensko emigracijo v Zvezni republiki Nemčiji v 70-ih letih prejšnjega stoletja. No, drugo predavanje v današnji oddaji pa je pripravila profesorica zgodovine, skrbnica zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu v Narodni in univerzitetni knjižnici Helena Janežič na temo Nukov defond in osamosvojitvena misel. V tem fondu pa najdemo prepovedano literaturo, ki jo je Narodna in univerzitetna knjižnica zbirala, v njej pa je več kot 800 naslovov, ki so izhajali med letoma 1945 in 1991.
Prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moj današnji referat ima naslov Nukov defond in slovenska osamosvojitvena misel. Nukov defond med leti 45 in 91 prepovedane literature obsega nekaj več kot 800 naslovov monografij in periodičnih tiskov. Številka je v precejšnjem neskladju z dejstvom, da cenzura in s tem tudi bunkeri, kamor naj bi umikali prepovedano literaturo, vsaj uradno niso obstajali. V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je namreč prepoved veljala za 11 naslovov knjig, v Sloveniji pa je bilo prepovedano vnašati in razširjati 4 knjižne naslove, katerih prepovedi so bile objavljene v uradnem listu. Merilo za to, da se je gradivo znašlo v prepovedanem fondu, je bila v večini primerov napačna politična opredelitev avtorja oziroma njegovo nestrinjanje z novimi oblastniki. Pa seveda vsebina, ki je bila nasprotna našemu gledanju na poglavitna življenjska vprašanja, kakor je zapisano v opombah k prvemu seznamu izločenih leposlovnih knjig in revij, ki se trajno ali začasno izločijo iz prometa, pod katerega se je 27. junija 1945 podpisal minister za prosveto Ferdo Kozak. Knjižnične fonde so polnili vestni uslužbenci, ki so kljub nejasnim navodilom vedeli, kaj ne sme med bravce. Imen prepovedanih piscev se v Sloveniji do padca komunizma ni omenjalo, njihova dela je izdajala slovenska emigracija v tujini, o domovini pa so bila, če sploh, dostopna v tako imenovanih bunkerjih nekaterih knjižnic. Med množico del, ki so se v dobrih 45 letih znašla na policah Nukovega D-fonda, so tam zagotovo najbolj pričakovana prav tista, ki prinašajo misel na slovensko samostojnost. Ta je bila v nekdanji Jugoslaviji ena najbolj preganjanih in tudi zato še danes vedno vemo premalo o silni želji in prizadevanjih, ki so jih v idejo samostojne Slovenije vlagali naši rojaki, živeči izven meja takratne države. Ideja o samostojni Sloveniji se je previdno pojavljala že v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja. Prvič je bila jasno zapisana leta 1941, ko je dr. Lambert Erlich predstavil svoj program Višarske Slovenije. Zmago komunizma leta 1945 in odhodom številnih Slovencev v tujino je z njimi na tuje odšla tudi misel na samostojno Slovenijo. Prelili so jo na papir med knjižne platnice in jo zapisali v glasila in časopise. Del teh zapisov je našel pot tudi vnuk in s pomočjo dragocenih dokumentov in knjižničnega gradiva lahko sestavimo zgodbo slovenske osamosvojitvene misli, ki je med rojaki v zamejstvu in izseljenstvu rasla že mnogo pred koncem 80. let prejšnjega stoletja, ko je dobila krila in zagon tudi v matični domovini. Slovenska osamosvojitvena misel se je po svetu pojavljala tako, kot so se selili slovenski emigranti. Eden njenih najvidnejših zagovornikov, nekdani stražar in duhovni naslednik dr. Erliha, dr. Ciril Žabot, je z delom in poslanstvom nadaljeval v tujini. Že marca 1946 je v Rimu skupaj s somišljeniki ustanovil akcijski odbor za zedinjeno in suvereno slovensko državo. Od 1. maja 1946 so že izdajali svoje glasilo z naslovom Slovenska država. In že v prvi številki pojasnili, da je bil akcijski odbor ustanovljen z namenom, da sproži in začasno vodi vse slovensko gibanje za uresničenje temeljnih slovenskih narodno-političnih točk, ki so skupne vsem Slovencem. Leta 1947 se je Žabot preselil v ZDA. 1949 so se iz Italije v Chicago preselili še dr. Štefan Falež, Dušan Humar, Ludvik Leskovar, Mirko Garatič in Slavko Novak, ter že decembra tega leta začeli izdajati časopis Slovenska pravica. Naslednje leto jo je nadomestila Slovenska država, ki je sprva izhajala v Chicagu, od leta 1954 naprej pa vse do leta 2001 pa v Torontu. Leta 1955 je postala uradno glasilo slovenskega državnega gibanja. Namen glasila je bil jasno izražen že v prvi številki. Čeprav majhen, ima slovenski narod pravico do popolne narodne samostojnosti. Najpopolnejša oblika narodne samobitnosti pa je lastna narodna država. Karkoli hočemo, za karkoli se borimo in s komorkoli sodelujemo, mora imeti svojo podlago v naši najosnovnejši pravici, v lastni državni samostojnosti. Slovenska država naj bo zato izraz volje vseh zavednih Slovencev doma in v tujini, ki se zavedajo, da mora slovenski narod biti na svoji zemlji sam svoj gospod. Žabot je bil leta 1954 tudi med ustanovitelji slovenskega državnega gibanja, ki je imelo poslanstvo seznanjanje tujine s slovenskimi težnjami po samostojnosti. Je tudi avtor znamenite in v Sloveniji prepovedane knjige Slovenija včeraj, danes in jutri, ki je šla leta 1967 v Celovcu, ter Neminljive Slovenije, ki jo je spisal tik pred svojo smrtjo in je šla le 3 leta pred razglasitvijo slovenske samostojnosti. Kljub težkim razmeram in negotovi prihodnosti slovenskih beguncev pred komunizmom je misel na samostojno Slovenijo živela tudi v povojnih begunskih taboriščih v Italiji in Avstriji. Zgodovinar in duhovnik France Dolinar je na podlagi predavanj, ki jih je imel v begunskih taboriščih leta 1948 v Špitalu pod psevdonimom Peter Levičnik, objavil brošuro Slovenska državna misel in v njej zagovarjal idejo neodvisne in samostojne Slovenije. Izvodi brošur so krožili po begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji, pa tudi po Trstu, Rimu in Gorici. Dolinarja lahko poimenujemo kar prerok slovenske države, saj je bil povsem prepričan, da bo slovenski narod preživel le, če bo imel lastno državo. To je stalno ponavljal tudi v svojih spisih in pismih prijateljem in znancem po vsem svetu. Slovenci so negovali in razvijali slovensko osamosvojitveno misel na različnih koncih sveta. Neodvisno od akcijskega odbora so somišljeniki slovenske državne ideje delovali tudi v Argentini. Leta 1953 so v Buenos Airesu ustanovili društvo Slovenski dom, ki je zdajalo glasilo Slovenska pot, Camino je Sloveno. Njegova stalna in zvesta sodelavca sta bila Pavle Verbic in Tine Duh, urejal ga je Jože Kessler. Ta je v članku Narod sredi Evrope, objavljenem leta 1953 in sicer v slovenski državi, poudaril, da je slovensko ljudstvo samobiten narod z lastno preteklostjo, tradicijo, kulturo in zavestjo narodne skupnosti, katere ljudstvo biva na strnjenem ozemlju. Po zakonu narodnega razvoja ima tak narod pravico do tiste stopnje organiziranega življenja, ki se ji pravi vladati samemu sebi in je tako nosilec suverenosti. Slovenski narod mora imeti lastno državo, saj je to cilj vsakega naroda, poleg tega pa izpolnjuje tudi vse predpogoje. Ima lastno zemljo, dognan jezik, visoko splošno izobrazbo in lastno kulturo. V glasilu Slovenska pot, ki se je leta 1958 idejno priključilo slovenskemu državnemu gibanju, so člani gibanja zapisali še bolj natančno izoblikovane težnje in poudarili zgodovinskost izjave, ki bo v, citiram, v borbi za slovensko svobodo in neodvisnost kot temelj služila vsem svobodoljubnim in zavednim Slovencem v zamejstvu. Obenem naj bi izjava predstavljala tudi konec nenačelnosti, ki je slovensko politično življenje obladovala od leta 1918 dalje in poenotila njihove cilje o samostojni slovenski državi. Pomemben poudarek izjave je, da naj Slovenija pravico do svoje države doseže na miren način. Ozrimo se spet v sosedno Italijo, kjer je po zamisli profesor Jožeta Peterlina 56 v Trstu nastal slovenski kulturni klub, ki je zbiral dijaško in delavsko mladino. Vrsto let je prirejal sobotne večere s predavanji, literarnimi in koncertnimi nastopi. Razglabljali so tudi o suvereni slovenski državi in to takrat precej nevarno idejo zapisali tudi v klubsko glasilo Slovenska misel. To je šlo v dveh številkah, leta 56 in 57. In že prvi uvodni članek je prinašal misel o nujnosti in logičnosti samostojne slovenske države. Močan in edinstven pečat je na zemljevidu slovenske osamosvojitvene misli dodal Trstu delujoči pisatelj in publicist Francieza. Ko se je zastalno naselil v Trstu, kjer je delal do leta 54 pri zavezniški časnikarski agenciji, je potem po priključitvi Trsta Italiji Udba poskrbela, da je to službo izgubil. Preživljal se je kot sodelavec na radiju Trst A, ustanovil in urejal je revijo Stvarnost, kasneje preimenovano v Stvarnost in Svoboda. Leta 1959 je šla njegova študija o gospodarskem položaju Slovencev v Jugoslaviji pod naslovom Nova tlaka slovenskega naroda. Na podlagi številk, kot smo danes že slišali, ki so jih objavili tedanji režimski mediji v Sloveniji, je kritiziral gospodarsko izkoriščanje Slovenije strani Beograda, nemoč slovenske partije, da zavaruje slovenski nacionalni interes, zaustavi nižanje kulturne in družbene ravni slovenskega naroda, gospodarsko emigracijo v druge evropske države in nizkorodnost, ki slabi biološko moč Slovencev. V 60-ih letih je v Trstu deloval akcijski odbor za neodvisno Slovenijo, ki ga je osnoval prav Jeza s somišljeniki. Večino dela je sicer opravil sam, med opaznejšimi je bilo tiskanje propagandnih letakov, ki so Slovence pozivali, naj se trudijo za neodvisnost in samostojnost Slovenije. Jeza jih je, največkrat ob koncih tedna, ko so Slovenci prihajali v Trst, zatikal za brisavce jugoslovanskih avtomobilov s slovenskimi registrskimi tablicami, pošiljal pa jih je tudi v Slovenijo na naslove posameznih izobražencev. Zagovarjal je načela demokracije, pluralizma in slovenske državne neodvisnosti in iz vseh zornih kotov osvetljeval prednosti in nujnosti lastne države v svobodi. V svojih zadnjih letih, torej med leti 1978 in 1983, je v samozaložbi izdal 5 zbornikov. imajo res pomenljive naslove Alternativa, Inicijativa, Demokracija, Akcija in Neodvisna Slovenija. Kajti za Jezo je bila edina resnična in možna alternativa samo demokratična, neodvisna slovenska država, ki bi morala biti država vsega slovenskega naroda z ustavno zagotovljenimi demokratičnimi in človekovimi pravicami ter svoboščinami. Za negovanje in širjenje slovenske osamosvojitvene misli so skrbeli tudi študijski dnevi Draga, ki jih je tik za mejo na pobudo profesorja Petrlina organiziralo Društvo slovenskih izobražencev v Trstu. Srečanja, ki so sprva potekala v vasici Draga, nato na občinah, so predstavljala in na nek način so to tudi še danes prostor razprav o slovenstvu, demokraciji in demokratični rasti Slovenije. Udeleženci Drage so leta 1969 med drugim poslušali predavanje Franca Jeze z naslovom Kakšno pot naj si izbirajo Slovenci za najboljšo mednarodno uveljavitev, v katerem je zelo jasno povedal, da ta pot predstavlja samostojno slovensko državo. Problematika o osamosvojitvi Slovenije je bila na študijskih dnevih Draga nazorno izpostavljena leta 1984 na predavanju pisatelja in publicista Bojana Štiha. Vrhunec študijskih dni leta 1989 pa je bilo nedvomno predavanje pravnika in politika dr. Franceta Bučarja z naslovom Slovenija med Evropo in Balkanom. Avtor je v njem ocenil, da so Slovenci pred odločilno preokretnico in to enako in morda še bolj, kot so bili leta 1848, 1918, 41 ali 45. Čas je torej primeren, da Slovenija izstopi iz Jugoslavije. Predavanja so bila vsakokrat natisnjena v zborniku z naslovom Draga in letnico srečanja. Vsi zborniki so se brez izjeme znašli v Nukovem defondu. V 60-ih letih je v Minhnu začelo izhajati glasilo Slovenska svoboda, ki ga je pripravljal akcijski odbor za neodvisno Slovenijo. Njegove akcije so dosegle tudi Slovenijo, so mišljeniki, so po domovini skušali razširjati letak, ki je obsojal gospodarsko izkoriščanje vladajoče diktature in prebivalstvo pozival k spremembam. Leta 65 je Minhanska slovenska svoboda izdala knjižico Slovenija hoče neodvisnost, natisnila pa jo je tiskarna Keber v Trstu. V njej različni avtori na 24 straneh pod psevdonimi razčlenijo glavne vzroke gospodarske krize v Jugoslaviji, spregovorijo o obupnem položaju slovenske kulture in šolstva v okviru SFRJ, že v uvodu pa jasno zapišejo, da je, citiram, najvišje dostojanstvo človeka v njegovi sposobnosti samostojnega odločanja in da je akcijsko gibanje za neodvisno Slovenijo odraz tega teženja k polni svobodi Slovencev kot naroda in posameznikov v okviru lastne države in v sklopu svobodnih evropskih narodov, v katerih družbo ga je postavil Bog. Njegov cilj je zbojevati slovenskemu narodu lastno demokratično državo ter mu s tem dati vse možnosti, da uveljavi svojo narodno individualnost in kvalitete. Brošuro, ki je izšla leta 1968 v Trstu pod naslovom Slovenija 1968 kam, je izdala skupina Slovencev v Rimu in se podpisala kot skupina Y slovenskih akademikov. Sestavljali so jo profesor Ivan Rebernik, Franček Križnik in Roman Žužek. Na 20 straneh so analizirali položaj Slovenije v okviru Jugoslavije in ugotavljali, da je jasno, da predstavlja Jugoslavija Slovencem z gospodarskega stališča nenehno izgubo ekonomskih sredstev in prepreko v normalnem gospodarskem razvoju. Slovenska osamosvojitvena misel je rasla in se razvijala naprej tudi v Argentini. Tamkajšnje slovensko državno gibanje je beležilo svoje delovanje v glasilu Smer v slovensko državo, ki je začelo izhajati leta 65. Bralcem so sporočili, da je njihov cilj razglasitev izvirne suverenosti slovenskega naroda v državnem okvirju Slovenske republike strani predstavnikov slovenskih oblasti. V Argentini je leta 69 nastalo novo glasilo s težnjami po slovenski osamosvojitvi Si slovenske svobode, ki ga je od prve številke prevevala misel o uresničitvi lastne slovenske države. Po razdoru slovensko kulturno akcijo, do katerega je prišlo prav zaradi različnih pogledov na usodo Slovenije, ga je ustanovil Rude Jurčec, medvojni urednik Slovenca in Slovenčevega koledarja. Po koncu vojne je preko Rima odšel v Argentino, kjer je sodeloval pri razvijanju slovenskih organizacij in glasil. Poleg Franceta Dolinarja, ki je deloval v Rimu, ter v Argentini živečih somišljenikov dr. Božidarja Finka in Alojzija Gržiniča, je pri Siju slovenske svobode aktivno deloval še Mirko Javornik, ki je po vojni zapustil domovino in se po letu 61 ustalil v ZDA. Tudi on je bil net zagovornik samostojne in svobodne Slovenije, svojimi nastopi in pisanjem na to temo je nadaljeval tudi po odhodu iz domovine. V knjigi Peru in čas je objavil svoj govor Narodova pot in smer, ki ga je imel leta 50 v Trstu. Po vsej verjetnosti je tudi avtor dveh prispevkov, kjer zagovarja neodvisno slovensko državo in sta bila leta 51 objavljena v publikaciji Tabor. V zapisu je odločno postavljena teza, da si morajo Slovenci prizadevati za nastanek samostojne in neodvisne države. Za konec se ustavimo še v Švici, kjer je neodvisno od ostalih gibanj leta 71 začelo delovati slovensko narodno predstavništvo in leta 78 ustanovilo časopis Slovenski glas. Kot kraj izida je zabeležen Bern, izdajal pa ga je uredniški odbor v Potalju, katerega člani so delovali v Celovcu, Mariboru, Celju, Ljubljani, Trstu, Gorici in Cirihu. Tako je zapisano tik pod naslovom v vseh številkah sedmih letnikov do leta 84. V uvodniku prve številke dr. Marjan Drevenšek zapiše, da nov list narekujejo dnevne potrebe. Potreben je predvsem zato, da se razširi in izpopolni časopise s samoslovensko tendenco. Predvsem pogrešamo prepotrebno rubriko, ki bi Slovencem posredovala temeljno znanje iz državoznanstva. Brez tega je namreč nemogoče graditi državno zgradbo suverene Slovenije, saj tudi arhitekt gradi novo hišo le po skrbno zamišljenem načrtu, ne pa tjaven dan. V prvi številki je gibanje objavilo svoj politični program, v katerem so avtori člani slovenskega narodnega predstavništva zapisali, da je najvišji cilj slovenskega naroda združitev slovenskega ozemlja v neodvisni slovenski državi. Slovenska osamosvojitvena misel je bila v zamejstvu in tujini tudi po številnih tiskanih izdajah sodeč precej bolj živa, kakor je smela in mogla biti v domovini. Kot je bilo že zapisano, je vznikala predvsem tam, kjer so se ustalili povojni emigranti in ko je konec 80-ih let prejšnjega stoletja v Sloveniji začela brsteti pomlad, smo tudi z njeno pomočjo stopili na pot samostojne in neodvisne države ter izpolnili narodove tisočletne sanje. Tako dovolite mi, da vas za konec pa še povabim na ogled spletne razstave, ki pravzaprav predstavlja točno to temo, o kateri danes govorimo. To je razstava z naslovom Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo, s podnaslovom Pregled slovenske osamosvojitvene misli, ki smo jo vnuku pripravili ob 30-letnici plebiscita za neodvisno Slovenijo in je še vedno na ogled prek Nukove spletne strani. Tako da lepo vabljeni tudi na ogled te razstave.
S predavanjem Helene Janežič o Nukovem defondu in o samosvojitveni misli smo prišli do konca današnje oddaje Moja zgodba, v kateri ste lahko prisluhnili še predavanju Ane Šela in Davida Hazemalija o spremljanju idej o slovenski samostojnosti med slovensko emigracijo v Zvezni republiki Nemčiji v 70-ih letih strani službe državne varnosti. To sta bili predavanji znanstvenega posveta Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo, ki sta ga skupaj pripravila Študijski center za narodno spravo in Slovenska matica 15. junija tega leta v Ljubljani. Ob tem pa dovolite, da vas povabim k spremljanju še zadnje četrte oddaje, ki bo na sporedu prihodnjo nedeljo, v njej pa bo Neža Strajnar, zgodovinarka, strokovna sodelavka v humanistiki Študijskega centra za narodno spravo, predstavila še odzive emigrantskega časopisja med letoma 1990 in 1992 na uresničevanje samostojne in neodvisne Slovenije. Predavanja znanstvenega posveta je posnel Boštjan Smole. Oddajo sem uredil Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnje nedelje.